ិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាបដិងទៅហ្វីលីពីនពីសកម្មភាព AOT ប្រចាំប្រទេសថៃដែលចូលដីកម្ពុជានិងដាំឈើក្នុងតំបន់ប្រាសាទខ្នាអគ្គមេបញ្ជាការកងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបានបដិងទៅអគ្គសេនាធិការកងទ័ពហ្វីលីពីនចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ប្រចាំប្រទេសថៃដែលឆ្លងចូលដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាក្នុងតំបន់ប្រាសាទខ្នាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនីឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបានដាក់លិខិតប្តឹងនេះទៅអគ្គសេនាធិការកងទ័ពហ្វីលីពីនលោក Romeo S. Browner Jr. នាថ្ងៃទី30ខែមិថុនារ
ដ្ឋបង្កើតភូមិរងចាំ6ភូមិនៅផ្ទះជនភៀសសឹកនៅស្លាក្រាមខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបង្កើតភូមិថ្មីចំនួន6មានភូមិរងចាំ1រងចាំ2រងចាំ3រងចាំ4រងចាំ5រងចាំ6ដោយបំបែកចេញពីភូមិស្លាក្រាមនៃឃុំស្លាក្រាមស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាស្ដីពីការបង្កើតភូមិនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យការសម្រេចបង្កើតភូមិរងចាំនេះធ្វើឡើងតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលកាលនោះសម្ដេចបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពជនភៀសសឹកដោយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះភាគច្រើនជាគ្រួសារជនភៀសសឹកខណៈដីធ្លីនិងផ្ទះពួកគេត្រូវបានយោធាថៃឈ្លានពានចំពោះជនភៀសសឹកមិនអាចវិលទៅផ្ទះបានដោយសារតែហ៊ានឈ្លានយកដីពួកគេត្រូវបានរត់ផ្ដាល់ដីនិងផ្ទះឲ្យកន្លងមកបានប្រគល់ឲ្យជនភៀសសឹកបានមួយចំនួនហើយសម្រាប់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះផ្ទះនោះមានទំហំផ្ទះ5ម៉ែត្រគុណនឹង7ម៉ែត្រតាមគម្រោងរដ្ឋាភិបាលនឹងសាងសង់ផ្ទះបែបនេះប្រមាណ 3,000 ខ្នងនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងបន្ទាយមានជ័យការឈ្លានពានរបស់ថៃធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានជនភៀសសឹកជាង640,000នាក់បច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ20,000នាក់ពុំទាន់អាចវិលទៅផ្ទះវិញបានដោយសារតែហ៊ានថៃបានចូលកាន់កាប់និងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ព្រះករុណានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយាងនិវត្តន៍ដល់មកទៅប្រទេសវិញហើយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីបានយាងនិវត្តន៍មកដល់មកទៅប្រទេសវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះការយាងនិវត្តន៍របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វីគឺបន្ទាប់ពីព្រះរាជសុខភាពរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រមានភាពប្រសើរឡើងវិញជាបណ្ដើរហើយក្រោយព្រះរាជាបានគង់ប្រថាប់ព្យាបាលព្រះរោគដោយការវះកាត់និងក្រោមការពិនិត្យតាមដានថែទាំយ៉ាងម៉ត់ចត់
ពីក្រុមគ្រូពេទ្យចិននៅព្រះរាជដំណាក់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកបើតាមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្រុមគ្រូពេទ្យចិននឹងបន្តថ្វាយការពិនិត្យតាមដានថែទាំព្រះរាជសុខភាពព្រះករុណាជាបន្តនៅបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញសូមរំលឹកថាព្រះករុណានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីទ្រង់បានយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពដូចសពមួយដងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រីព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីស្ដេចបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាតាមការពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធានីប៉េកាំងព្រះអង្គមានព្រះរោគមហារីកនៅក្រពេញប្រូស្តាតព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពព្រះរាជហឫទ័យព្យាបាលព្រះរោគដោយវះកាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមេសាការវះកាត់បានជោគជ័យព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គបានប្រសើរឡើងជាបន្តហើយបានយាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយបន្តគង់ប្រថាប់នៅព្រះរាជដំណាក់រដ្ឋធានីប៉េកាំងមុននឹងស្ដេចយាងមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃនេះ
កម្ពុជាបដិញ្ញាអភិរក្សនឹងស្ដារឡើងវិញប្រាសាទព្រះវិហារដែលខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយោធាថៃអញ្ញាធិជាតិព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួប18ឆ្នាំនៃការចុះប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO 7កក្កដា2008 7កក្កដា2026ពិធីអបអរនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទការអភិរក្សវិនិយកម្មនិងការស្ដារឡើងវិញនឹងដោយមានវត្តមានចូលរួមពីលោកស្រីភៀងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផងដែរអញ្ញាធិជាតិព្រះវិហារតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះបានរៀបចំពីទម្លៃលេខឆ្លូជាសកលរបស់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងសមិទ្ធផលនៃការអភិរក្សដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំកន្លងមកដោយមានកិច្ចសហការជាមួយដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយអំឡុងចំនួនព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2025យោធាថៃបានបំដាក់គ្រាប់បែកនឹងការបាញ់ផ្លោងប៉ុនប៉ងកំទេចប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះឲ្យខូចខាតសរុប562កន្លែងនេះបើតាមអញ្ញាធិជាតិព្រះវិហារដែលរំលឹកទៀតថាកាលនោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 16,000 នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្រៅពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាផ្ទះសំបែងសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពវត្តអារាមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈជាច្រើនក៏ទទួលរងការខូចខាតផងដែរដោយសារស្នាដៃយោធាថៃដែរក្រោយបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជាថៃបានចូលជាធរមានថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025អញ្ញាធិបានខិតខំរៀបចំមណ្ឌលសុវត្ថិភាពផ្ដល់សេវាចាំបាច់និងរៀបចំលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលវែងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនបានអញ្ញាធិជាតិព្រះវិហារបានបញ្ជាក់ពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ប្រាសាទព្រះវិហារស្របតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការ UNESCO និងគណៈកម្មាធិការ ICC ព្រះវិហាររួមមានការបោះសម្អាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះការទូលត្រោរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទដែលប្រឈមការដួលរលំការប្រមូលបំណែកថ្មនិងចម្លាក់សម្រាប់ការជួសជុលការថតឯកសារឌីជីថលនៃប្រាសាទទាំងមូលនិងការស្ដារប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកបុរាណជាមួយគ្នានេះអញ្ញាធិជាតិព្រះវិហារក៏បដិញ្ញាចិត្តបន្តជួសជុលប្រាសាទការស្ដារព្រៃឈើនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់បៃតងភ័ណ្ឌការស្ដារវិស័យទេសចរនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីរួមគ្នាការពារនិងថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ជាតិផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីភឿងសកុណាក៏បានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងបន្តអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារដើម្បីទុកជាមរតកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌រូបនេះបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តការងារអភិរក្សស្ដារបរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជុំវិញតំបន់បេតិកភណ្ឌដើម្បីសង្គ្រោះនិងស្ដារប្រាសាទព្រះវិហារឡើងវិញក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប18ឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអន្តរជាតិបដិញ្ញាការថែរក្សាប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជានិងពិភពលោកបន្ថែមទៀត
កម្ពុជាកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការផ្ទុះគ្រាប់បែកធ្វើឲ្យទាហាន4នាក់របួសក្រោយជួបទាហានថៃនៅថ្មដូន
ទៀនខ្មែរ4នាក់បានរងរបួសដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតំបន់ចំការស្វាយចន្ទីភូមិសាសចូលគ្រោះក្នុងភូមិថ្មដូនឃុំកោមូនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកក្កដាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីទៀនខ្មែរបានជួបជាមួយនឹងក្រុមល្បាតរបស់យោធាថៃជុំវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាគណៈបញ្ជាការនៅជួរមុខនិងក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនដល់កងកម្លាំងនិងសាធារណជនបើតាមក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 12:35 នាទីរសៀលកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាគឺបានដើរល្បាតនៅតំបន់ចំការស្វាយចន្ទីភូមិសាសជោគ្រោះក្នុងភូមិថ្មដូនឃុំគោកមូនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យគ្រានោះក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមល្បាតរបស់យោធាថៃដែលកំពុងដើរល្បាតនៅម្ខាងទៀតលុះបន្លាក្រសួងការពារជាតិបន្តរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលកងកម្លាំងកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរហួសផុតគ្នាបន្តិច
ក៏ស្រាប់តែមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន1គ្រាប់នៅពីក្រោយកងល្បាតរបស់យើងបណ្ដាលឲ្យយោធិនកម្ពុជារងរបួសចំនួន4នាក់ដោយសារអំបែងគ្រាប់បច្ចុប្បន្នទាហានទាំង4នាក់នោះកំពុងទទួលការព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធឧបតវហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគណៈបញ្ជាការនៅជួរមុខនិងក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនដល់កងកម្លាំងនិងសាធារណជនរបស់យើងនេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិយ៉ាងណាមិញក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ស្មោះត្រង់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនៅសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជានេះគឺដើម្បីឈ្មោះទៅការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញនិងការសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែង
យោធាថៃសង់របងព្រំដែនឯកតោភាគីខណៈពលរដ្ឋថៃធ្វើស្រែចូលដីខ្មែរនៅស្រុកកំរៀងអញ្ញាធមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល CLG នៃកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលដល់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន EOM AOT ហ្វីលីពីនចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងប្រមូលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមបង្គោលព្រំដែនលេខ52ដល់លេខ59ទីតាំងនេះស្ថិតនៅស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6កក្កដាហើយរកឃើញថាការសាងសង់របងព្រំដែនដោយឯកតោភាគីពីសំណាក់យោធាថៃដែលស្ថិតនៅគៀកបង្គោលព្រំដែន52-54និងបានពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅការបែកបាក់បង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពឯកតោភាគីនេះបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការងារវាស់វែងរួមនិងការបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដែលបានអនុវត្តដោយក្រុមវាស់វែងចម្រុះនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកសង្កេតការអាស៊ានប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងបង្គោលព្រំដែន52ដល់59ដែរ
ជាលទ្ធផលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋថៃបានធ្វើស្រែចម្ការហួសចូលក្នុងដីកម្ពុជានៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែន52-59ករណីថៃរំលោភបំពានខាងលើភៀកគីកម្ពុជាបានតវ៉ាតាមរយៈកំណត់ទូតទៅភៀកគីថៃដោយសារការងារនេះប៉ះពាល់ទៅដល់នីតិវិធីទ្វេភៀកគីដែលមានស្រាប់ស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ភៀកគីទាំងពីរទន្ទឹមនឹងនេះភៀកគីកម្ពុជាបានជំរុញការរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការចុះសង្កេតការណ៍នាពេលនេះមានគោលបំណងឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់តាមការចុះសង្កេតដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ព្រំដែនលើសពីនេះគឺបង្ហាញពីគោលជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការពិភាក្សានិងយន្តការទ្វេភាគីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានជាធរមាននិងអនុម័តរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាការពារបូរណភាពទឹកដីនិងប្រាសាទនានាឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ក្នុងឱកាសរំលឹកខួប18ឆ្នាំនៃការចុះរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅទីក្រុងQuebec ប្រទេសកាណាដាសម្ដេចមហាបវរៈធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសូមសម្ដែងនូវការគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់បងប្អូនកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់និងឈូសជើងការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគ្នានេះសម្ដេចមហាបវរៈធិបតីក៏បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិមន្ត្រីជំនាញនិងពលករជំនាញរបស់អាញាធិបតេយ្យព្រះវិហារដែលបាន
គិតខំប្រឹងប្រែងនឹងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាក្នុងការអភិរក្សនិងសង្គ្រោះប្រាសាទព្រះវិហារទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក្ដីសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសនូវការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទបុរាណផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសម្ដេចបវរធិបតីបានស្នើឲ្យស្មារតីនៃប្រាសាទព្រះវិហារបន្តស្ថិតនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបនិងប្រែក្លាយបទពិសោធន៍នៃការឈឺចាប់ក្នុងអតីតកាលទៅជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួននិងកសាងសង្គមជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំប្រកបដោយភាពធន
់បន្តពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
នៅទីណាដែលចាំការរៀនទី ដែលមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់តើសេដ្ឋកិច្ចនូវែលសេឡង់កំពុងងើបឡើងវិញនាពេលចុងក្រោយនេះក្រុមសេដ្ឋវិទូនៅធនាគារ ASB បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតអាចនឹងបញ្ចប់ស្ទើរទាំងអស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនូវែលសេឡង់ពួកគេបានចេញផ្សាយការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ត្រីមាសនេះហើយនិយាយថាការបន្ធូរបន្ថយតម្លៃប្រេងកំពុងជួយកែលម្អចក្ខុវិស័យនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងការអូសបន្លាយអតិផរណាដ៏យូរអង្វែងមួយទៀតពួកគេបាននិយាយថាចក្ខុវិស័យនេះបានប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះហើយបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីការព្យាករណ៍កាលពីខែមីនាប្រធានសេដ្ឋវិទូលោក Nick Taffley បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនូវែលសេឡង់បានបង្ហាញពីភាពធន់ជាងការរំពឹងទុករបស់មនុស្សជាច្រើនចំពោះមុខភាពមិនប្រកបប្រជាសកលនិងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែខ្ពស់ខណៈពេលដែលហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែកើនឡើងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅហានិភ័យដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះកំណើននិងអតិផរណានៅឆ្នាំនេះសញ្ញាត្រូវបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងត្រឡប់មករកដំណើរការវិញនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំមុននិងផ្នែកដំបូងនៃឆ្នាំនេះរហូតដល់សង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវនេះផ្នែកដែលរំខានសំខាន់មើលទៅដូចជាវាមានរយៈពេលខ្លីយើងឃើញថាមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងបន្តជីវិតដោយធម្មតាលោកបាននិយាយថាខណៈពេលដែលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូសនៅតែមានការរំខានហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលត្រូវបានខូចខាតតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដោយកាត់បន្ថយសម្ពាធលើអតិផរណានិងបន្ធូរបន្ថយការចាយវាយរបស់គ្រួសារតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈខ្ពស់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានការចំណាយក្នុងគ្រួសារនិងការកើនឡើងថ្លៃដើមអាជីវកម្មនៅទូទាំងសេដ្ឋកិច្ចសម្ពាធទាំងនោះឥឡូវនេះកំពុងធូរស្រាលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទំនងមានអារម្មណ៍ថាមានទំនុកចិត្តជាងអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីដើមឆ្នាំហើយអាជីវកម្មមានភាពប្រកបប្រជាកាន់តែខ្លាំងអំពីបរិយាកាសចំណាយរបស់ពួកគេផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP បានកើនឡើង 0.8% នៅក្នុងត្រីមាសខែមីនាហើយមានសញ្ញាថាកំណើនបាននិងកំពុងកសាងក្នុងល្បឿនខ្លាំងជាងការគិតពីមុនការស្ទុះងើបឡើងវិញមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានពន្យារពេលការចំណាយរបស់គ្រួសារការវិនិយោគអាជីវកម្មនិងវិស័យនាំចេញមួយចំនួននៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិប្រេងហើយទីផ្សារការងារនៅតែទន់ខ្សោយលោក Taffley បាននិយាយថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងភាពមិនប្រកបប្រជាកាន់តែខ្លាំងនឹងនៅតែជាកត្តាមួយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះអតិផរណាដែលត្រូវបានវាស់វែងដោយសន្និទាសតម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ទំនងជានឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណប្រហែល 4.1% ក្នុងមួយឆ្នាំគិតត្រឹមខែមិថុនាប៉ុន្តែនឹងបន្ធូរបន្ថយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទី2និងចូលឆ្នាំ2027ASB រំពឹងថាការស្ទុះងើបឡើងវិញនឹងបន្តកើតមានជាលំដាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយតម្លៃទំនិញដែលមានភាពធន់ការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍និងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈទៀតទោះបីជាហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែកើនឡើងក៏ដោយវិស័យនាំចេញផលិតផលទឹកដោះគោនិងសាច់នៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីតម្រូវការសកលដ៏រឹងមាំខណៈដែលវិស័យទេសចរបានងើបឡើងវិញដល់ 93% នៃកម្រិតអ្នកទស្សនាមុនជំងឺកូវីដលោក Taffley បានមានប្រសាសន៍ថាចក្ខុវិស័យអតិផរណានៅតែមានភាព មិនប្រកាសប្រជាខ្ពស់ហើយពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើអកាអភិវឌ្ឍនៅមជ្ឈមបូព៌ាប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនាពេលថ្មីៗនេះមានន័យថាអតិផរណាឥឡូវនេះមើលទៅមិនសូវមានបញ្ហាប្រឈមជាងប៉ុន្មានខែមុនចក្ខុវិស័យបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែភាពមិនប្រកាសប្រជានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់វានឹងគ្រាន់តែការធ្លាក់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែបញ្ច្រាស់ការកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះដូចជាអាជីវកម្មនិងគ្រួសារនៅតែត្រូវរៀបចំសម្រាប់លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ពេលនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការងើបឡើងវិញហាក់ដូចជាកំពុងត្រឡប់មករកផ្លូវវិញហើយលោក Taffly បាននិយាយថាគ្រួសារគួរតែចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានជាងនេះដោយសារតែការចំណាយលើការបំពេញរថយន្តរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះរឿងមួយទៀតគឺថាយើងជាមនុស្សពិតជាមិនចូលចិត្តភាពមិនប្រកបប្រជាទេនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងអ្វីមួយដែលយើងមិនដឹងថាវានឹងបន្តដល់ពេលណាហើយនៅពេលណាដែលវានឹងបញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នតាមបែបធម្មជាតិបន្តិចខណៈពេលដែលយើងមិនដឹងថាគ្មានអ្វីសាមញ្ញនោះទេនៅពេលនិយាយអំពីការព្យាយាមបញ្ចប់ប្រភេទនៃសង្គ្រាមដែលយើងបានឃើញអ្វីដែលហាក់ដូចជាមានការធានាបន្ថែមទៀតនោះគឺថាតាមវិធីមួយឬវិធីផ្សេងទៀតនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រេងមួយចំនួនហូរទៅហូរនិងរក្សាសម្ពាធធ្លាក់ចុះមួយចំនួនលើតម្លៃប្រេងនោះគឺជាកត្តាផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅភាពប្រកបប្រជាជាច្រើនបន្ថែមទៀតជំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនិងមិនថាអ្នកជាគ្រួសារឬថាតើអ្នកជាអាជីវកម្មទេលោកបន្តថាធនាគារកណ្ដាលប្រហែលជានឹងបារម្ភតិចអំពីអតិផរណាការប្រញាប់ប្រញាល់ដកអត្រាការប្រាក់នៅដើមថ្ងៃពុធមិនមើលទៅដូចជាការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅពេលនេះទេយើងគិតថាធនាគារបំរុងនឹងរងចាំយ៉ាងហោចណាស់ខែកញ្ញាមុនពេលខ្លួនពិចារណាលើការដកអត្រាការប្រាក់លោកបន្តថាអត្រាសាច់ប្រាក់ផ្លូវការទំនងជានឹងត្រឡប់ទៅរកអត្រា 3.25% វិញនោះគឺជាការប៉ាន់ប្រមាណដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងថាតើអត្រាអព្យាក្រឹតរបស់ Goldilocks នៅឯណាព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកស្លាប់ដោយរំជួយដីនៅវីណេស៊ុយអេឡាកើនជិត 3,000 អ្នកខណៈជាង 40,000 អ្នកបន្តបាត់ខ្លួនក្រោយគ្រោះរំជួយដីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទីក្រុងការ៉ាកាសកន្លងផុតប្រហែល10ថ្ងៃទិន្នន័យអ្នកស្លាប់របួសបាត់ខ្លួននិងជាប់គាំងក្នុងគំនរអាគារក៏ដូចជាចំនួនអ្នកជួយសង្គ្រោះកាន់តែកើនឡើងទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងការ៉ាកាសនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាបានបង្ហាញថាមនុស្ស 2,954 អ្នកហើយបានបាត់បង់ជីវិតខណៈទិន្នន័យមិនផ្លូវការពីចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួនគឺជាង 4.1 ម៉ឺនអ្នកទន្ទឹមនេះមានពលរដ្ឋកំពុងគ្មានទីជម្រកជាង 1.6 ម៉ឺនអ្នកហើយពលរដ្ឋខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងជំរំវីណេស៊ុយអេឡារងគ្រោះរំជួយដី2ដងបន្តគ្នាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនារំជួយលើកទី1មានកម្រិត 7.2 រិចទ័រគឺនៅភាគខាងលិចក្រុងការ៉ាកាសនិងរំជួយលើកទី2ក្នុងកម្រិត 7.5 រិចទ័រដែលកើតឡើងមិនដល់1វិនាទីផងពីការរំជួយលើកទី1កូនប្រុស3រូបរបស់អតីតមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លេចមុខនៅពិធីបុណ្យសពឪពុកតែគ្មានមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នកូនប្រុស3រូបរបស់អតីតមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាស់អាលីខាមេនីបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពឪពុករបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសម្នាក់ទៀតគឺលោកមួយតាបាខាមេនីដែលជាឡើងក៏បន្តតំណែងជាមេដឹកនាំកំពូលថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិធីនោះទេ មេដឹកនាំថ្មីរូបនេះត្រូវដឹងថាមានរបួសមុខនិងជើងដោយសារការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យសពរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាជាកិត្តិយសដល់លោកអាយ៉ាតូឡាស់អាលីខាមេនីដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការកាលពីខែកុម្ភៈកូនប្រុស3នាក់រួមមានលោកមូស្តាវ៉ាលោកមៃសែមលោកម៉ាស៊ូតព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសារ4រូបទៀតចូលរួមបួងសួងនៅមុខមឈូសលោកខាមេនីនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមអាមែនខូមេនីក្រាន់មូសាឡានៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមូស្តាហ្វាក្នុងពិធីបុណ្យសពនោះក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់លាននាក់គេមិនឃើញវត្តមានមេដឹកនាំកំពូលថ្មីឡើយក៏មានវត្តមានមេដឹកនាំផ្សេងៗចូលរួមដែរលោកមូតាបាខាមេនីដែលឡើងដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បន្តនោះអវត្តមានក្នុងពិធីបុណ្យសពឪពុករបស់ខ្លួនបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មេដឹកនាំកំពូលថ្មីរូបនេះបានរងរបួសមុខខូចទ្រង់ទ្រាយនិងមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ជើងក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈចាប់តាំងពីឡើងតំណែងជាមេដឹកនាំថ្មីលោកមូតាបាមិនដែលប្រទះឃើញជាសាធារណៈទេដោយបានត្រឹមតែចេញសារតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអន្លើប៉ុណ្ណោះអវត្តមានរបស់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ថ្មីនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនខកចិត្តតែយ៉ាងណាពួកគេនៅតែសង្ឃឹមថានឹងអាចមានឱកាសបានជួបជាមួយលោកមូតាបាខណៈដែលពិធីបុណ្យសពនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់សារព័ត៌មានអាស៊ីអូថារាល់កិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានផ្អាកសិនលោកត្រាំក៏ឆ្លៀតលើកឡើងថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដែលបានឃើញប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ស្រែកយំចំពោះមរណភាពរបស់លោកខាមេនីព្រោះលោកធ្លាប់ជឿជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងមេដឹកនាំរូបនេះអូស្ត្រាលីនិងហ្វីជីចុះហត្ថលេខាលើសម្ព័ន្ធភាពការពារជាតិដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានការវាយប្រហារសម្ព័ន្ធភាពមហាសមុទ្រនៃសន្តិភាព Ocean of Peace Alliance ជាកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិដំបូងបំផុតហ្វីជីក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហ្វីជីមានឈ្មោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីអាមេរិកនូវែលសេឡង់និងប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីនីប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីនីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមជាមួយសមភាគីហ្វីជីលោកស៊ីទីវនីរ៉ាបូកានៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវ៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអានតូនីអាល់បានីសលើកឡើងថាកាតព្វកិច្ចការពារជាតិទៅវិញទៅមកនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ2022ចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខសម្ងាត់ជាមួយកោះសូឡូមុនដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភពីការបង្កើតមូលដ្ឋានតបចិនពីពេលនោះមកអូស្ត្រាលីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដោយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីនីវ៉ាន់វ៉ាទូនិងទូវ៉ាលូចិនធ្វើតេស្តមីស៊ីលបាញ់ចូលតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកជប៉ុននូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីរិះគន់នាវាមួយទឹកកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA បាញ់មីស៊ីលបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរคล้ายคล้ายមួយគ្រាប់ឆ្ពោះទៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាមីស៊ីលនេះធ្លាក់ចូលតំបន់ដែលបានកំណត់ផងដែរកងទ័ពជើងទឹកចិនអះអាងថាការបាញ់នេះគ្រាន់តែជាការរៀបចំតាមទម្លាប់ធម្មតានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវគ្គវឹកវើនយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនឹងមិនមានគោលដៅតម្រង់ទៅរកប្រទេសណាមួយទេប៉ុន្តែចិនមិនបញ្ជាក់លម្អិតពីទីតាំងជាក់លាក់ដែលមីស៊ីល នោះធ្លាក់ចុះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីងហួររាយការណ៍ថាចិនបានជូនដំណឹងពីការបាញ់នេះភាគីពាក់ព័ន្ធដែរកងទ័ពជើងទឹកចិនអះអាងថាការធ្វើតេស្តនេះស្របតាមច្បាប់និងការអនុវត្តជាអន្តរជាតិសកម្មភាពយោធារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងពេលនេះរងការរិះគន់និងព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសធំៗនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong លើកឡើងថាចិនបានជូនដំណឹងជាមុនទៅអូស្ត្រាលីមែនក៏ប៉ុន្តែការសាកល្បងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពតំបន់ព្រោះវាកើតឡើងបរិបទដែលចិនកំពុងពង្រឹងកម្លាំងយោធាដែលខ្វះការបង្ហាញពីគោលបំណងពិតជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិយាយថាខ្លួនបានទទួលដំណឹងពីការបាញ់មីស៊ីលនេះដែរហើយពិតជាព្រួយបារម្ភពីសកម្មភាពយោធាចិនជប៉ុនក៏ជំរុញឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងពិចារណាឡើងវិញចំណែកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo រាយការណ៍ថាមីស៊ីលរបស់ចិនធ្លាក់នៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខ EEZ របស់ជប៉ុនថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះ Nouvelle Zélande ក៏ចេញមកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Winston Peter បញ្ជាក់បន្តថា Nouvelle Zélande និងប្រទេសកោះដទៃទៀតក្នុងតំបន់មិនចង់ឲ្យឃើញចិនយកតំបន់ Pacific ខាងត្បូងធ្វើជាទីលានសាកល្បងសមត្ថភាពមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះឡើយលោកត្រាំគំរាមអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីស្របពេលការចរចាមិនទៅមុខនៅពេលការចរចាមិនទៅមុខឯអ៊ីរ៉ង់ហាក់មិនទន់ដៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចេញសារព្រមានអ៊ីរ៉ង់ដោយគំរាមចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាឡើងវិញបើអ៊ីរ៉ង់មិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនោះទេកិច្ចចរចាដោយប្រយោលរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅកាតាបានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយគ្មានសញ្ញារីកចម្រើនណាមួយឡើយដែលអាចសម្រេចបានសន្តិភាពយូរអង្វែងនោះទេជាមួយគ្នានេះបទឈប់បាញ់រយៈពេល60ថ្ងៃក៏ចេះតែរំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងភាគីទាំងពីររំពឹងបន្តចរចាជាថ្មីនៅប៉ាគីស្ថានវិញម្ដងយើងនឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងឬយើងនឹងបញ្ចប់ការងារដែលបានចាប់ដើមវាមិនពិបាកឡើយក្នុងការបញ្ចប់ការងារនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ប៉ះពាល់មនុស្ស91លានអ្នកឡើយលោកត្រាំនិយាយបែបនេះនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដោយគម្រាមកំទេចស្ពាននិងការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញការគម្រាមរបស់អាមេរិកនេះមិនត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់បារម្ភអ្វីឡើយលោកមហាម៉ាត់បាកេហ្សុលកាដលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់ហៅការគម្រាមនេះជាការស្រមើស្រមៃបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោកហ្សុលកាដនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនសូវសមនឹងពាក្យគម្រាមឡើយដូច្នេះលោកត្រាំគួរនិយាយឲ្យគោរពការគម្រាមរបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងស្របពេលពិធីបុណ្យសពរបស់លោកអាលីខាមេនីដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជាជាងការចុះខ្សោយដោយសារសង្គ្រាមប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ហាក់នៅតែរឹងរូសរួបរួមគ្នានិងបដិញ្ញាចិត្តដដែលលើសពីនេះបណ្ដាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ក៏បង្ហាញមុខជាសាធារណៈនាពិធីបុណ្យសពដ៏ធំនេះ
I'm ready. ចៅក្មេងៗខ្លះនឹកឃើញឪពុកម៉ែតាំងតែងធ្វើអីបានសុំអីបានមួម៉ៅពេលខ្លះទៅម៉ែអើយ៉ាងយាយសំដីទូចសំដីធំខ្លះទៅក៏អន់ចិត្តទូចចិត្តទាំងតមមាត់តមកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងរហូតដល់មានចំនួនបញ្ហាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសក្នុងរយៈពេលអាយុ10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំចន្លោះហ្នឹងជាពេលវេលាដែលក្មេងវិវត្តហើយតាមក្បួនជីវវិទ្យាអបមូនក្នុងខួរក្បាលខ្លួនប្រាណរបស់ក្មេងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលធ្វើឲ្យរបៀបគិតចរិយាមារយាទហ្នឹងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាឆេវឆាវទៅជាចេះតែចង់តវ៉ាចង់ប្រឆាំងរលវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចមិនចង់ក្រោមការគៀបសង្កត់ទេដែរអាហ្នឹងវាជាដំណើរវិវត្តរបស់ក្មេងហ្នឹងក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាពុកម្ដាយគោត្រូវពិចារណាដែរបើយើងកាច់វាអាចបាក់អញ្ចឹងវាមានតែអបហើយក៏មិនអាចនឹងប្រើពើហង្សាឬក៏គៀបសង្កត់ហួហែតពេកអាចធ្វើឲ្យកូននឹងដើរផ្លូវខុសឬក៏ទៅជឿជាក់ទៅពឹងអ្នកខាងក្រៅផ្ទះជាមិត្តជាភក្តិច្រើនជាងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយហើយអញ្ចឹងតើលោកម៉ែឪក៏ស្វែងយល់ពីកូនបដែបដៅណែនាំពឹងគេឲ្យជួយហើយត្រូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការនិយាយស្ដីហ្នឹងមិនមែនចេះតាវាយចេះតាស្ដីចេះតាថាចេះតាបន្ទោសហេមានចំណុចដែលយើងអាចលើកទឹកចិត្តផ្ដាល់ចំណាយឲ្យគ្នាអាចនឹងមានសមត្ថភាពឈរសម្រាប់ចិត្តក្នុងដំណើរជីវិតខ្លះ
I'm not afraid. សំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
ថ្ងៃ7កក្កដា2026គឺជាខួប18ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្លៀតក្នុងឱកាសប្រពខួបដែលធ្វើឡើងថ្ងៃទី5កក្កដាឆ្នាំ2026កម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញពីវិនាសកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រាសាទព្រះវិហារដោយសារសង្គ្រាមកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2025ជាសង្គ្រាមដែលភាគីថៃបានទម្លាក់គ្រាប់បែកបណ្ដាលឲ្យប្រាសាទដ៏ចំណាស់មួយនេះរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃ5កក្កដា2026អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានគូបញ្ជាក់ថាអង្គពិធីដែលមានការចូលរួមពីលោកស្រីភឿងសាខូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជានិងលោកផ្លាវីយ៉ូបុងណេទីប្រធានការិយាល័យអង្គការយូនីស្កូប្រចាំកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញពីវិនាសកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាវិនាសកម្មដែលបង្កឡើងដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីកងទ័ពថៃមកលើប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2025តាមអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារបានរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរសរុប562កន្លែងនិងបានបង្ខំប្រជាជន16,000នាក់ចាកចេញពីតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះក្នុងនោះក៏មានការខូចខាតផ្ទះសំបានវត្តអារាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈជាច្រើនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានគូបញ្ជាក់ពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រាសាទព្រះវិហារតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការ UNESCO និង ICC ព្រះវិហារវិធានការទាំងនោះរួមមានការបោសសម្អាតអាវុធយុទ្ធភណ្ឌបន្ទាន់ផ្ទុះការទលត្រសង្គ្រោះរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទពីការដួលរលំបន្តទៀតការប្រមូលបំណែកថ្មនិងចម្លាក់ដើម្បីអភិរក្សការថតឯកសារ 3D ប្រាសាទទាំងមូលនិងការស្ដារប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកបុរាណកិច្ចការទាំងអស់នេះបតាមអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារគឺបានថវិកាមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការ UNESCO អង្គការអាលីបនិងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍បារាំងប្រចាំអង្គការ UNESCO លើសពីនេះអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានប្រកាសពីការងារអតិភិបចំពោះមុខគឺការបន្តជួសជុលប្រាសាទការស្ដារព្រៃឈើនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់បេតិកភណ្ឌការស្ដារវិស័យទេសចរណ៍និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍លោកស្រីភឿងសាគូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាការពារបូរណភាពទឹកដីនិងសម្បត្តិវប្បធម៌នានាស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិពិសេសខិតខំអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារសម្រាប់ទុកតកូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀត
I'm not afraid to die.
ងទ័ពថៃបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគប់ក្របបែកទៅលើទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពកម្ពុជានៅព្រំដែនខេត្តដរមជ័យកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នោះទេការចេញមុខបដិសេធរបស់ភាគីថៃនេះកើតមានក្រោយលេចព័ត៌មានលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាកងទ័ពកម្ពុជា3នាក់បានរងរបួសដោយសារទាហានថៃបានយកក្រណាត់រុំក្របបែកគប់មកលើទីតាំងឈរជើងរបស់ទាហានខ្មែរនៅព្រំដែនថ្មដូនក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យតែភាគីកម្ពុជានៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីព័ត៌មាននេះនៅឡើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2026អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃបាននិយាយថាក្រៅពីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអង្គភាពយោធាដែលទទួលខុសត្រូវតំបន់ខាងលើគេបានឃើញថាការផ្ទុះក្របបែកនោះបានកើតឡើងនៅខាងទឹកដីកម្ពុជាមិនមែនដោយសារសកម្មភាពណាមួយរបស់ភាគីថៃនោះទេការចេញមុខបដិសេធរបស់ភាគីថៃបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាថាទាហានថៃចំនួន7នាក់ដែលកំពុងល្បាតក្នុងតំបន់ក្បែរច្រកសមុទ្រក្រាំងស្រុកភ្នំដងរ៉ាក់ខេត្តសុរិន្ទនៅម៉ោង 12:35 នាទីថ្ងៃ5កក្កដា2026បានគប់ក្របបែកដៃចំនួន1គ្រាប់ចូលទៅក្នុងទីតាំងរបស់កម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានកម្ពុជា3នាក់រងរបួសឧត្តមសេនីយ៍ឯកវិនថៃស៊ូវ៉ារីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិន្ទថៃបានអះអាងថានៅពេលកើតហេតុកងទ័ពថៃកំពុងដើរល្បាតដើម្បីការពារការសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែនៅខាងទឹកដីថៃហើយពួកគេបានប្រទះឃើញទាហានកម្ពុជាកំពុងសង្កេតមើលប្រតិបត្តិការរបស់ភាគីថៃបន្ទាប់មកក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះទាហានថៃបានលើសម្លេងផ្ទុះពីខាងកម្ពុជាអមដោយភាពវឹកវរក្នុងការជួយមនុស្សដែលរងរបួសតាមអ្នកនាំពាក្យថៃរូបនេះដដែលភាគីថៃមិនបានប្រើអាវុធឬគប់ក្របបែកដៃទៅលើកងទ័ពកម្ពុជាទេកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់បញ្ជាក់យ៉ាងណាជុំវិញករណីនេះតែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការវិវត្តស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2026អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រន់តែបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅចំណុចសំខាន់ៗស្តីពីវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលកម្ពុជានិងថៃបានឯកភាពគ្នាកន្លងទៅក្នុងនោះភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាមិនប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយដែលអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងដោយរួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពយោធាចូលក្នុងដែនអាកាសនិងបូរណភាពទឹកដីឬទីតាំងរបស់ភាគីម្ខាងទៀតគិតចាប់ពីពេលមានបទឈប់បាញ់ភាគីទាំងពីរក៏ឯកភាពគ្នាមិនសាងសង់ឬពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាឬលេនតាមផ្សេងៗនៅហួសទីតាំងរបស់ខ្លួន
នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានហ្វីលីពីនចុះទៅគៀករបងព្រំដែន52និង54ដែលថៃទើបសាងសង់ដោយឯកតោភាគីក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានបានពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅការបែកបាក់បង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានក៏បានចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនចន្លោះលេខ52និង59ជាទីតាំងដែលពលរដ្ឋថៃធ្វើស្រែចម្ការហួសចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបានអះអាងថាកម្ពុជាធ្លាប់បានដាក់កំណត់ទូតទៅកាន់ភាគីថៃជុំវិញបញ្ហានេះដោយបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់ភាគីថៃបានប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់របស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ស្ដីពីការវាស់បង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងន័យនេះកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យថៃរៀបចំកិច្ចប្រជុំ JBC ឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់គោលជំហរដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកនឹងថាតាមរយៈការចុះសង្កេតការនេះអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានដឹងទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយផ្អែកលើការសង្កេតផ្ទាល់សូមរំលឹកថាកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026យោធាថៃបានអះអាងថារបងព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តចន្ទាបុរីជាប់ស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងរបស់កម្ពុជាបានសាងសង់រួចរាល់ចំនួន 45% ក្នុងដំណាក់កាលទី1ប្រវែងសរុប 1.3 គីឡូម៉ែត្រកាលនោះយោធាថៃបានអះអាងថាការសាងសង់របងព្រំដែននេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីឡើយពោលគឺថៃបានអញ្ជើញតំណាងភាគីកម្ពុជាចូលមកសង្កេ េតមើលដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការសាងសង់របងដើម្បីធានាបាននៅដំណាលភាពនិងអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ុំសំអានបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្មានជំរឿអ្វីរារាំងមិនឲ្យថៃសាងសង់របងនេះឡើយនិងមានតែទទួលស្គាល់ធ្វើបើការពិតទៅវានៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ដោយ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា